Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Nu sunt un candidat de sacrificiu, spune Sebastian Burduja, pariul liberalilor pentru primăria capitalei. El crede că principala problemă a Bucureștiului o reprezintă drogurile. În cele mai recente sondaje de opinie, Burduja este pe locul 4 în cursa electorală. În Franța și în particular la Paris, mobilizarea pro-palestiniană ia amploare în instituțiile de învățământ superior. La prestigioasa Sciences Po, Institut de Studii Politice, mobilizarea pro-Gaza a devenit violentă. La celebra Universitate Sorbona, poliția a intervenit la cererea premierului Gabriel Attal ca să evacueze militanții mobilizați în favoarea cauzei palestiniene. Cazul expulzării profesorilor turci din Republica Moldova va fi reexaminat de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei. CEDO a constatat că reținerea și expulzarea acestora a fost contrară dreptului la libertate și la viața privată. În 2018, 7 profesori turci au fost reținuți și expulzați ilegal de pe teritoriul moldovean. Ei au fost condamnați între 7 și 12 ani de închisoare. Iar miniștrii energiei din țările grupului celor 7 cele mai dezvoltate democrații din lume au ajuns la un acord pentru a-și închide centralele pe cărbune până în 2035 cel târziu, un pas semnificativ în tranziția de la combustibilii fosili către alte forme de energie. Principala problemă a Bucureștiului este consumul de droguri, spune la RFI candidatul PNL la primăria capitalei Sebastian Burduja. El consideră că primarul orașului poate face anumite lucruri pentru a combate acest fenomen. Pe de altă parte, Burduja, care se află în ultimele sondaje de opinie pe locul al patrulea, i-a spus lui Cosmin Rușcior că nu se consideră un candidat de sacrificiu.
Am intrat în această bătălie pentru că nu puteam să accept că aș putea susține eu, Partidul Național Liberal, unul dintre ceilalți trei candidați cu șanse la funcția de primar general. Nu cred în competența lor, în proiectul lor pentru București și cred că dacă există bucureșteni cărora le-a plăcut administrația din capitală, de la primăria generală sau de la sector, sub conducerile acestor contracandidați, sigur, nu le cer votul acestor bucureșteni, dar cred că sunt foarte mulți bucureșteni care vor să schimbăm Bucureștiul și să facem o mare capitală europeană respectată în care să ne regăsim cu toții plăcerea, bucuria, mândria de a aparține acestui oraș.
Ce strategie veți avea în campanie, domnule Burduja? Nu știu, îl veți ataca, de exemplu, pe actualul primar Nicu Șordan?
Obiectivul meu este să mă prezint bucureștenilor așa cum sunt. Cred că am pregătirea necesară să fiu primar general. Asta am studiat, cum se dezvoltă un oraș la Stanford, la Harvard. Asta am făcut 4 ani de zile la Washington, la Banca Mondială, la ONU în Geneva și unde am fost în România, în poziții publice, la Ministerul Digitalizării, la Ministerul Energiei. Asta am făcut, am livrat rezultate. Deci vreau să mă cunoască bucureștenii, vreau să îmi prezint planul pentru București.
Dar miza PNL-ului, domnule Burduja, este să obțină cât mai multe voturi pentru Consiliul General, iar asta depinde și de prestația dumneavoastră din campanie, ceea ce înseamnă că pe undeva liderii formațiunii se așteaptă și să-l criticați pe Nicu Șordan.
Eu voi arăta ce s-a întâmplat în București. Nu vreau să critic persoana cuiva. Îi respect pe toți ceilalți prezenți în cursă. Cred că așa trebuie să arate o democrație după 34 de ani. Să nu mai vorbim de jocuri de culise, de retrageri sau de alte manevre, ci pur și simplu să prezentăm bucureștenilor cum arată Bucureștiul azi și ce soluții avem la problemele de fiecare zi ale acestui oraș.
Credeți că veți obține sub scorul PNL în capitală?
Eu cred că atât eu cât și Partidul Național Liberal suntem cea mai bună variantă pentru bucureșteni. Acest oraș are nevoie de o politică de dezvoltare, o politică autentică de dreapta și da, consider că suntem singura alternativă reală de dreapta pentru București. Partidul Național Liberal și modelul acesta liberal de administrație a livrat performanță în țară.
Vă întrebam asta pentru că sondajele din prezent nu vă sunt favorabile și știți bine acest lucru, vă aflați pe locul al patrulea după Nicu Șordan, Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. Sigur, ordinea primilor trei variază. În ultimul sondaj în scop făcut la comanda news.ro și publicat astăzi, aveți doar 10,1%. Cum veți face să creșteți?
Domnule Rușcior, știți bine că acum o săptămână abia eram rezultatul negocierilor conducerii celor două partide. Sigur că timpul este scurt, dar în acest sprint eu mă concentrez pe culoarul meu. Nu mă uit nici la stânga, nici la dreapta, la contracandidații mei.
Da, dar știți bine că într-o cursă electorală nu ești singur. Adică, sigur, spuneați că vă veți concentra pe culoarul dumneavoastră, nu vă uitați nici la stânga, nici la dreapta, totuși va trebui să vă raportați cumva și la contracandidați, nu?
Fiecare are anumite rezultate. Fiecare a primit șansa de a fi într-o funcție publică și de a arăta ce poate face. Eu sunt un mare fan al transparenței. Dacă vă uitați pe burduja.ro, pe site-ul meu, și nu e o reclamă, pur și simplu vă rog să vă uitați, să vedeți toate rezultatele mele de la Ministerul de Finanțe până la digitalizare, energie, chiar Banca Mondială, peste tot unde am fost, am vrut să trag linie și să spun asta am făcut pentru cei pe care am încercat să-i slujesc pentru o viață mai bună.
Sunteți un candidat de sacrificiu, domnule Burduja?
Nu, sunt un candidat care vrea binele acestui oraș, domnule Rușor. Un candidat care are un plan și care înseamnă siguranță publică, înseamnă un București conectat, deblocat, cu proiecte mari, cum este tunelul urban București, de la Piața Presei până la Parcul Tineretului și mai departe spre șoseaua Berceni, prin subteran, traficul în subteran, orașul pentru oameni, este una dintre devizele mele. Sunt un candidat care vrea un București mai verde și am venit cu aceste două mari proiecte, pădurea Băneasa, pădure parc, amenajat așa cum vedem în vestul Europei, și parcul central care va lega parcul Izvor de curtea și de parcul din jurul Palatului Parlamentului, respectiv de parcul din fața Academiei Române. Sunt lucruri concrete.
Care ați spune că e problema principală a capitalei?
Din punctul meu de vedere, prima problemă a capitalei este consumul de droguri. Nu există părinte în acest oraș care să-și trimită copilul la școală sau la liceu fără să aibă această mare frică. Ce poate face primarul general? E o întrebare validă, sigur. Are nevoie de un parteneriat cu Ministerul de Interne, cu Agenția Națională Antidrog, cu Ministerul Educației pentru campanii de prevenție și de ajutorare de sprijin, cu Ministerul Sănătății, dar mai are câteva pârghii, are poliția locală, care trebuie să fie în proximitatea școlilor și în spațiile publice, poate să facă supraveghere video pe zonele sensibile și ele în general se știu și mai poate să facă un lucru, domnule Rușor, poate să reabiliteze casele dărăpânate care în momentul ăsta la kilometru zero în centru vechi au devenit focare pentru traficanți și consumatori de droguri. Este inacceptabil să trăim într-o capitală în care ne este teamă să trimitem copilul la școală pentru că ar putea cădea victimă acestui fenomen.
Dar când spuneți, domnule Burduja, că prima problemă a capitalei e consumul de droguri, pare cumva că, sau în fine, lăsați pe undeva impresia că Bucureștiul nu este un oraș sigur. Adică pare că suntem undeva în America Latină sau, nu știu, prin Columbia, prin Mexic.
Da, nu suntem nici în Columbia, nici în Mexic. Suntem într-o capitală europeană de secol 21 și care n-ar trebui să aibă această problemă. Peste 80% din tot consumul de droguri din România se întâmplă în București. Consumul de droguri ilicite s-a triplat în ultimii 10 ani în capitala României și asta se întâmplă atunci când n-ai grijă de un oraș.
Sebastian Burduja, candidatul PNL la primăria capitalei. La Timișoara, actualul primar Dominic Friț a fost deja reclamat la biroul electoral central, deși încă nu-și depusese oficial candidatura. Aceasta va fi contestată și la judecătorie, posibil de mai multe persoane. Motivul e același ca în 2020, că nu are cetățenie română și are doar reședința la Timișoara, nu și domiciliul. Între timp, în urma altor contestații, PSD și PNL au rămas fără doi candidați de primar, ambii cu decizii definitive de incompatibilitate și interdicție de a mai candida. În locul acestora vor merge la alegeri fiii lor. Otilia Ghițescu a transmis.
Alegerile din 9 iunie stârnesc la Timișoara și în Timiș pasiuni nemai întâlnite până acum în perioadele preelectorale. Mișcări de trupe nebănuite, transferuri și alianțe considerate bizare în urmă cu câteva săptămâni sunt acum ceva obișnuit. E ultima zi în care mai pot fi depuse candidaturi și în Timiș au ajuns la birourile electorale aproape toți candidații. Și dacă tot au fost depuse candidaturile, au apărut și contestațiile. Ba chiar în cazul primarului Timișoarei, Dominic Friț, acestea au fost făcute înainte. Friț a îndeplinit luni formalitățile cerute de lege și candidează oficial oficial pentru un nou mandat. Ne întoarcem însă un pic în timp, în 2020, când trei persoane au contestat rezultatul alegerilor de primar la Timișoara, susținând că Dominic Fritz ar fi încălcat legea 115/2015, în care există un articol potrivit căruia, cităm, pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese. Judecătorii au respins contestațiile depuse oricum tardiv. Alte două articole din aceeași lege spun că, de fapt, cetățenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în România au dreptul de a alege și de a fi aleși în aceleași condiții ca și cetățenii români, inclusiv în funcțiile de consilier local sau județean, primar sau președinte de Consiliu Județean. Acum, o funcționară dată afară anul trecut din primăria Timișoara, care a câștigat însă procesul și va trebui reîncadrată cu plata din urma salariilor, a trimis săptămâna trecută Biroului Electoral Central două sesizări legate de Dominic Fritz. Mirela Toc contestă dreptul acestuia de a se înscrie la alegeri, reluând oarecum tema de acum 4 ani și susținând că legea electorală ar încălca chiar Constituția. Răspunsul de la BEC a venit tot luni și spune că dreptul de a candida al cetățenilor Uniunii Europene nu încalcă prevederile constituționale. Dominic Fritz despre agitația din jurul candidaturii sale.
Abia acum mi-am depus candidatura, abia acum în mod legal această candidatură se poate contesta. Din câte înțeleg, au fost deja 3 contestații depuse înainte să-mi depun candidatura, ceea ce spune cumva ceva despre agitația în jurul acestei candidaturi. Motivele cu care se contestă candidatura mea nu sunt noi, nu sunt surprinzătoare pentru nimeni, se bazează pe teorii, de exemplu că legea pentru alegeri locale n-ar fi o lege constituțională, pe alte teorii ale conspirației că aș fi un agent străin și de aceea n-am dreptul să candidez. Cred că nu există nicio îndoială că eu, cu adevărat, dincolo de orice tertipuri juridice cu ce ar putea să vină acești contestatari, eu cu adevărat trăiesc, locuiesc în Timișoara.
Chiar în aceste zile, Fritz a primit și noua carte de rezidență cu adresa din Timișoara. Este singurul său act de identitate valid în afara pașaportului german.
Eu am domiciliu în Timișoara. După cum vedeți, sunt aici fizic. Casa mea a fost și la televiziune. Nu stau pe ascuns noaptea în Germania. Cred că oricine are dubii că eu aș putea să mă ascund, nu știu, un weekend sau noaptea undeva într-un domiciliu secret în Germania, are nevoie de un consult nu juridic, ci de altă natură. Încă o dată, eu sunt timișorean, sunt mândru timișorean.
Dominic Fritz îndeplinește și condițiile pentru a obține cetățenia română și va merge la București după sărbători pentru a-și depune dosarul. Funcționarea din primărie, care s-a adresat deja Biroului Electoral Central, a anunțat că va contesta candidatura lui Fritz și la judecătorie. Și e posibil să nu fie singura care va face acest lucru. Și fiindcă tot vorbim de contestații, în weekend alianța PSD-PNL a rămas fără 2 candidați de primar, unul în orașul Recaș, altul în comuna Șandra. Ambii au fost declarați incompatibili de către Agenția Națională de Integritate. Teodor Pavel de la Recaș are interdicție de a mai candida 3 ani din momentul expirării actualului mandat. Lucian Savu nici nu mai era primar de anul trecut, de când prefectul de Timiș a emis ordinul de încetare a mandatului și nu mai avea voie nici el să candideze. Deși situațiile erau cunoscute, cei doi au fost înscriși în cursa electorală, au adunat semnături și chiar și-au depus candidaturile. Ambele au fost contestate și ulterior respinse, sâmbătă, de judecători prin decizii definitive. Dar să nu credeți că partidele din care fac parte au stat prea mult pe gânduri. Forurile de conducere județene au stabilit rapid că noi candidați sunt nimeni alții decât fiii celor doi. Aceștia au avut la dispoziție 3 zile să strângă semnăturile cerute de lege.
Otilia Ghițescu de la Timișoara. Proiectul de lege prin care se interzice serviciilor secrete să mai intervină în justiție și presă a intrat astăzi în vizorul deputaților. Votul a fost precedat de o intensă discuție în care parlamentarii s-au acuzat reciproc că se află sub controlul serviciilor sau că sunt moștenitorii fostei securități. Andreea Oros a urmărit discuțiile din plen.
Proiectul deputatului independent Tudor Benga propunea o reformă a serviciilor secrete. În ultimii ani, în România s-a amplificat percepția publică despre cum serviciile fac și desfac tot ceea ce e de făcut și desfăcut în țara asta. Iar umbra aceasta, indiferent că e reală sau nu, devine un pericol atât pentru democrația românească, cât și pentru statul român, dar și pentru buna și eficientă funcționare a serviciilor de informații. În sine, scria într-o postare pe Facebook inițiatorul proiectului de lege, deputatul neafiliat Tudor Benga, fost USR. Proiectul a primit raport de respingere din partea Comisiei de Specialitate, atât opoziția cât și reprezentanții puterii, convenind că proiectul necesită îmbunătățiri. Reprezentanții Comisiei de Apărare au atras atenția că proiectul ar avea nevoie de votul Parlamentului reunit, deoarece conținutul său face parte din categoria legilor organice. Problema o reprezintă însă modul în care a fost fost adus în plen spre votare acest proiect, atrage atenția deputata Violeta Alexandru.
Când vrei să îngropi un proiect și când vrei să nu ai atenție pe subiectul pe care îl propune, îl aduci la vot înainte de sărbători, îl pui repede la vot și cade. Să fim serioși, asta faceți. De ce faceți acest lucru, deși proiectul are evidente, evidente nevoi de îmbunătățire? Este pentru că pare pentru dumneavoastră prea târziu să faceți o discuție serioasă și transparentă despre controlul civil asupra serviciilor secrete. Atâta vreme, cel puțin din punctul meu de vedere, cât un ofițer activ este candidat la sectorul 1 din partea PNL, mie îmi spune foarte mult până unde s-au dus serviciile secrete și ce pretenții au ele să fie în primul rând, în prima linie, în primul scaun, și în politică, și în afaceri, și în orice vreți dumneavoastră. Nici măcar nu mai au decența să rămână în planul 2 și s-au așezat cu un scaun la masă, acolo unde trebuie să fie decizii luate de civili. Proiectul trebuie retrimis la comisii și redezbătut, din orice motiv o fi. Dacă mergeți înainte cu acest demers pe care îl faceți, pentru mine este foarte clar cât de lași sunteți să dați posibilitatea unei dezbateri în societate pe tema serviciilor secrete. Mulțumesc!
Vreau să vă reamintesc faptul că această inițiativă are propunere de respingere, că discutăm de 33 de minute despre un proiect care are raport de respingere și niciunul din grupurile parlamentare contestatare aceste inițiative n-au depus niciun amendament. Cu toții recunoașteți că e un proiect prost, n-ați depus niciun amendament pentru a îmbunătăți și cu toate acestea vorbim de 30 de minute despre ele.
Cele mai intense schimburi de replici s-au derulat între deputații Ionuț Moșteanu și Claudiu Năsui de la USR și deputatul PSD Radu Cristescu.
Chiar dacă nu e perfect, e perfectibil și vrea să aducă pe agenda publică și în discuția parlamentară această problemă reală de care cei mai mulți dintre voi fugiți și băgați capul în pământ, și anume că serviciile din România nu mai sunt sub controlul civil, dacă au fost vreodată, dar în momentul ăsta sigur nu sunt. SRI-ul și CS Burdă își fac de cap în economie, în politică, avem practic niște securiști, niște purtători de epoleți care au ieșit din democrație și, cum spuneam, zburdă de capul lor și în economie și în politică, fac ce vor, nimeni nu-i trage la răspundere. Nu vă fie frică de securiști dacă sunteți oameni corecți. Nu vă au cu nimic la mână. N-au cu ce să vă șantajeze. Ridicați privirea din pământ, scoateți pieptul în față și spuneți, și nu numai spuneți, faceți ce trebuie să faceți cu curaj și anume aduceți serviciile astea în controlul civil real. Noi USR-ul am militat tot timpul pentru asta, vom avea puterea și vom face acest lucru pentru că este una din prioritățile României. România nu poate fi o țară democratică reală cu o securitate care pleacă de sub controlul parlamentar.
E chiar distractiv, l-am urmărit pe deputatul Moșteanu înfierând securitatea securiștii reprezentantul unui partid care colcăie de securiști, de copii de securiști, și mă refer la Năsui, băiatul unui securist. Ceea ce uită domnii de la USR că sunt tocmai o creație a domnului Coldea de la SRI. Deci ei vin să înfiereze securitatea, vechea securitate care e prezentă în acest partid și noua securitate, ei fiind așa o emanație a SRI-ului și a lui Coldea.
Drept la replică, domnul Claudiu Năsui.
Adevărații securiști sunt cei care apără securiștii. Sunt cei care fac legi care le permit să zburde liber în România și să controleze clasa politică exact așa cum faceți dumneavoastră. Adevărații securiști sunt apărătorii foștilor comuniști și fostului regim securiști, cum sunteți dumneavoastră, cei care ați votat de 3 ori împotriva registrului securiștilor. De ce vă este frică să afle românii care sunt securiștii care dominau România în decembrie 89? De ce vă este frică? Vă este frică să știe care sunt copiii lor în noua clasă politică? Aveți 3 copii de securiști în actualul guvern, votați de dumneavoastră.
Stimați colegi, vă rog să păstrați liniștea în sală.
În discuție a intervenit și deputatul Silviu Wexler, care a ținut să atragă atenția asupra unui alt aspect important.
Fără a intra în discuțiile ridicate de vorbitorii anteriori, poate că ar merita menționat în același timp că în acest moment suntem singura țară din Uniunea Europeană în care comunitățile evreiești nu au fost atacate, mai ales de la atacurile teroriste din 7 octombrie. Și poate că ar merita de asemenea de menționat că ne bucurăm de o liniște absolută în ceea ce privește amenințările teroriste. Într-un mod surprinzător, acest lucru nu se întâmplă pentru că trăim într-un loc magic, ci datorită activităților pe care serviciile de informații ale României le-au desfășurat cu o performanță care merită aplaudată. Siguranța de care ne bucurăm, liniștea de care ne bucurăm în mod constant, nu apare de neant. Este rezultatul unei munci extraordinare care din când în când merită și trebuie recunoscută, pentru că de ea beneficiază absolut toți cetățenii României. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc! Propunerea legislativă rămâne la votul final.
Dezbaterea stă pe proiectul de lege prin care se interzice serviciilor secrete să mai intervină în justiție și presă. Statele G7 reunite în Italia, la Torino, au decis să închidă progresiv până în 2035 centralele electrice pe cărbune care nu au un dispozitiv de captare a emisiilor poluante. Cărbunele este cea mai poluantă energie, iar militanții ecologiști au cerut G7 să fie un exemplu în acest sens. Din G7 fac parte Italia, Canada, Franța, Germania, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite. Cristina Teacă dezvoltă subiectul în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bună seara! Responsabilii G7 erau reuniți încă de sâmbătă la Palatul Regal din Venaria, se află lângă Torino, iar promisiunea făcută marți vine după ani întregi de dialog cu Japonia, deoarece este singurul stat din G7 care nu are un plan național de ieșire din producția de energie pe bază de cărbune. Tokyo este unul din marii producători de energie pe bază de cărbune. O treime din electricitatea pe care o produce are la bază cărbunele. Toate celelalte state au fixat deja termene pentru a renunța la acest tip de energie. Spre exemplu, Marea Britanie are ambiția să închidă chiar din 2024 toate centralele ei pe bază de cărbune care nu dispun de aceste filtre pentru captarea și stocarea emisiilor poluante. La polul opus se află Statele Unite, care și-au luat ca termen anul 2035. La rândul ei, Franța vizează în acest sens anul 2027. Cei drept, rezultatul este mai puțin ambițios decât ceea ce propusese inițial Franța, susținută de Londra, care pledau pentru o ieșire din cărbune încă din 2030 la nivelul G7. Ministerul francez de externe susține însă că negocierile au fost foarte dure și că se bucură că s-a ajuns totuși să se fixeze un termen, chiar dacă el este un pic ambigu. Exprimarea clară este că se va ieși din cărbune în prima parte a anilor 2030, deci până în 2035. La fel de bine, Franța nu a reușit să impună calendarul susținut de președintele Emmanuel Macron în 2023 și care propunea o ieșire din petrol până în 2045 și din gaz până în 2050. Ideea este că statele G7 doresc să devină un exemplu în acest sens pentru ca ulterior tot mai multe state să renunțe până în 2040 la cărbune. Este motivația Japoniei, cea care trimite un mesaj foarte clar Chinei, căci este țara care poluează mai mult decât toate țările dezvoltate la un loc. Statele din G7 reprezintă 38% din economia mondială și sunt responsabile de mai bine de 20% din emisiile de gaz cu efect de seră. Își acordă așadar o marjă de 10 ani pentru a renunța la cea mai poluantă energie. ONG-urile pentru mediu au tot criticat această tehnologie care ar permite captarea și stocarea emisiilor poluante, pe motiv că nu ar fi suficient de utilă. Totuși, pentru ministrul delegat pentru comerț exterior și pentru atractivitate, Frank Riester, angajamentul luat acum la Torino este unul puternic. Este pentru prima dată când state responsabile pentru schimbările climatice își fixează o agendă comună pentru a renunța la cărbune. Este un pas important, recunosc mulți analiști francezi. Mai spunem și că G7 a cerut statelor care pot contribui financiar să se implice pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să lupte împotriva schimbărilor de mediu, o formulare care vizează, fără să o spună direct, țări precum China și Arabia Saudită.
Cristina, mulțumesc. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va reexamina în perioada 11-13 iunie cazul expulzării profesorilor turci din Republica Moldova. Astfel, va fi analizat din nou felul în care autoritățile de la Chișinău își respectă obligațiile în această cauză. CEDU a constatat că reținerea și expulzarea cetățenilor turci a fost contrară dreptului la libertate și la viața privată. Valeria Vițu de la Chișinău.
Asociația pentru promovarea drepturilor omului Promolex și Centrul de Resurse Juridice din Moldova au transmis Comitetului de Miniștri cea de-a patra lor comunicare privind măsurile întreprinse de autoritățile moldovene. Organizațiile neguvernamentale au constatat că, deși cetățenii turci au fost eliberați din penitenciarele din Turcia, ei nu pot părăsi țara pe motiv că autoritățile turce le-au refuzat eliberarea pașapoartelor. Încă în 2022, Comitetul de Miniștri a recomandat autorităților naționale aducerea în Moldova a cetățenilor turci pentru ispășirea pedepsei aplicate în Turcia, însă nu s-au întreprins măsuri serioase în acest sens. Apărătorii pentru drepturile omului susțin că Moldova a încălcat toate garanțiile legale oferite de dreptul internațional și național când a expulzat cetățenii turci din țară. Investigațiile penale împotriva oficialilor implicați în expulzarea profesorilor turci sunt tergiversate. De asemenea, acțiunea aplicată fostului director al Serviciului de Informații și Securitate a fost aproape de sancțiunea minimă, iar dosarul acestuia a fost secretizat, îngrădind dreptul victimelor de a participa în proces, deși în 2023 a fost adoptată o nouă legislație privind activitatea SIS, mecanismul de control parlamentar asupra activității acestuia nu a fost îmbunătățit, constată CRJM și Promolex. Experții au îndemnat Comitetul de Miniștri să solicite autorităților moldovene facilitarea prin canale diplomatice și legale întoarcerii cetățenilor turci în Moldova și acordarea de azil celor doi cetățeni turci care încă nu au acest statut. De asemenea, efectuarea unei investigații adecvate, informarea victimelor cu privire la progresul anchetei și sancționarea tuturor funcționarilor de rang înalt implicați în transferul extralegal cu implicarea reclamanților sau a rudelor acestora care o solicită. Totodată, apărătorii drepturilor omului solicită îmbunătățirea mecanismului parlamentar de supraveghere a acțiunilor și competențelor SIS, conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, dar și introducerea unui mecanism legal eficient de desecretizare a informațiilor esențiale, care să nu poată fi influențate niciun fel de persoanele implicate în încălcarea drepturilor omului. Trebuie spus că în iunie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cazul Ozdil și alții contra Republicii Moldova. CEDO a constatat că reclamanții nu au avut acele garanții naționale și internaționale de respectare a drepturilor omului în momentul reținerii și extrădării lor. Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să achite câte 25.000 de euro pentru 5 cetățeni turci ale căror drepturi au fost încălcate și care s-au adresat la CEDO, suma totală constituind 125.000 de euro. Fostul director SIS, Vasile Botnar, și-a recunoscut vinovăția și a fost condamnat cu suspendare. El a achitat prejudiciile de 125.000 de euro și alte 380.000 de lei pentru avionul charter cu care au fost transportați profesorii în Turcia. În iunie 2022, Biroul de Migrație și Azil a decis că profesorii de la Liceul Orizont din Chișinău, expulzați în toamna anului 2018, pot reveni în Moldova. Maia Sandu declara că președintele de atunci, socialistul Igor Dodon, dar și fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, ar fi principalii vinovați ai deportării celor 7 profesori turci. Din cauza lor, cetățenii au fost răpiți din casele lor de agenți ai statului și deportați spre a fi închiși în temnițele turcești. Din cauza celor doi, Moldova a fost condamnată la CEDO pe acest caz. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
În Franța și în particular la Paris, mobilizarea pro-palestiniană ia amploare în instituțiile de învățământ superior. La prestigioasa Sciences Po, Institut de Studii Politice, mobilizarea pro-Gaza a fost violentă, motiv pentru care președinta conservatoare a regiunii pariziene a decis să-și suspende finanțările. La celebra Universitate Sorbona, poliția a intervenit la cererea premierului Gabriel Attal ca să evacueze militanții mobilizați în favoarea cauzei palestiniene. Vasile Damian, pe larg.
La Sorbona, circa 100 de studenți pro-palestinieni montaseră câteva zeci de corturi în curtea cunoscutei universități pariziene. E o acțiune concretă care demonstrează că studenții sunt solidari. În trecut, Sorbona a fost blocată contra războiului în Vietnam. Azi e același lucru. Cerem eliberarea tuturor ostatecilor și pacea pentru toți, spune o studentă citată de Le Monde. Un coleg de-al ei vrea oprirea parteneriatelor academice semnate de universitățile franceze cu cele izraeliene din Tel Aviv și Ierusalim, pe motiv că ar fi complici ai genocidului și colonizării Palestinei. În cursul după amiezii de luni, la cererea premierului Gabriel Attal, poliția a intervenit, uneori cu brutalitate, după cum atestă imaginile video, pentru a-i goni pe studenți și demonta corturile instalate în curte și în incinta universității. Drapelele palestiniene și-au făcut însă repede apariția în piața din fața Sorbonei, instituție amplasată în centrul cartierului Latin. Sindicatele studenților au lansat un apel pentru a intensifica mobilizarea în toate instituțiile de învățământ superior din țară, după modelul mobilizării studenților de pe campusurile universitare americane. De altfel, mulți interlocutori citați de presa franceză fac paralela cu ceea ce se întâmplă la Harvard sau Columbia. Institutele de științe politice, celebrele Sciences Po, răspândite un pic prin toate marile orașe franceze, sunt cele puternic mobilizate în favoarea cauzei palestiniene. La Paris, blocada de vinerea trecută, aparent instrumentalizată de mai mulți aleși ai mișcării populiste de stânga, Franța Nesupusă, veniți la fața locului, a fost extrem de tensionată, o situație deloc pe placul lui Valérie Pécresse. Președinta conservatoare, din Partidul Republicanii, a regiunii Île-de-France, cea deci din jurul capitalei franceze, a anunțat luni seara că își suspendă finanțările acordate lui Sciences Po pe anul în curs, până nu se restabilesc securitatea și calmul. E vorba de o subvenție anuală de circa 1 milion de euro, iar suspendarea ei va avea un impact relativ mic, având în vedere că bugetul anual al prestigioasei școli de științe politice este de circa 200 de milioane de euro. Adversarii politici ai lui Pécresse au denunțat de îndată decizia acesteia, reamintind că în momentul recentelor revelații privind derivele homofobe și misogine înregistrate la liceul privat Stanislas din Paris, aceeași Valérie Pécresse refuzase să suspende subvenția pe care o acordă regiunea acelui liceu. De partea ei, direcția de la Sciences Po a decis să organizeze o dezbatere internă și să suspende procedurile disciplinare contra manifestanților. Într-un interviu acordat azi ziarului Le Monde, Jean Basser, administratorul provizoriu al școlii pariziene, răspunde criticilor emise de guvern, care îl acuză de laxism, și spune că negocierile cu studenții manifestanți au permis găsirea unui compromis, ce va permite pe viitor încetarea agitației în timpul cursurilor, dar și în timpul examenelor. Printre cererile formulate de manifestanți și acceptate de direcție, figurează de asemenea organizarea, joi 2 mai, a unui așa zis Town Hall Meeting, o dezbatere cu ansamblul comunității școlare, studenți, profesori și alți salariați, pe tema conflictului dintre Israel și mișcarea Hamas, o dezbatere la care se vor putea pune toate întrebările. Sper că vom putea demonstra că suntem capabili să discutăm de subiecte grele, ascultându-ne unii pe alții și acceptând argumentele unor persoane care nu gândesc neapărat ca noi, spune un altul responsabil de la Sciences Po în interviul din Le Monde.
Pe Vasile Damian l-am ascultat. Șeful poliției din Hamburg cere interzicerea grupului Muslim Interactiv. Grupul a organizat sâmbătă o demonstrație pro-palestiniană în cursul căreia participanții au cerut transformarea Germaniei într-un califat. Reprezentanții ai Partidului Liberal și ai Partidului Eurosceptic Alternativa pentru Germania propun expulzarea celor care cer înlocuirea statului democratic cu unul teocratic. William Totok de la Berlin.
O picătură de sânge musulman e mai valoroasă decât Kaaba. Acest motto se află pe toate paginile electronice ale organizației care spune Musulman Interactiv, urmărită de mii de persoane din spațiul lingvistic german, mai ales pe rețelele de socializare. Precizăm că pentru musulman, Kaaba reprezintă distanța sacră dintre cer și pământ și se află în centrul Marii Moschei din Mecca. Demonstrația pro-palestiniană organizată sâmbătă de activiștii grupării Musulman Interactiv la Hamburg a stârnit o nouă dezbatere legată de propaganda islamistă și de radicalizarea unor voci musulmane fanatizate care resping sistemul democratic, se opun valorilor occidentale și răspândesc mesaje de ură antisemită combinată pe alocuri cu un anti-israelism militant. Opinia publică din Germania s-a scandalizat mai ales din cauza faptului că cei aproximativ 1000 de manifestanți au cerut instaurarea unui califat. Cu alte cuvinte, transformarea Germaniei într-o dictatură teocratică în care legile și principiile democratice ale statului de drept ar urma să fie înlocuite cu șaria, inspirată din interpretarea dogmatică a Coranului. Ministra de interne, socialdemocrata Nancy Faeser, a reacționat imediat după ce a văzut și imaginile din Hamburg, unde femeile participante mărșăluiau la sfârșitul coloanei, fiind despărțite de bărbați. Ea a cerut o intervenție hotărâtă a autorităților de stat. Cine vrea califatul nu are nici un viitor aici, a spus ministra.
Wer den Kalifat in Deutschland ausrufen möchte, der hat hier kein Zuhause und keine Zukunft.
O declarație similară a răspândit și cancelarul Scholz. Ministrul liberal al justiției, Bușman, a declarat că cei care preferă un califat în locul Constituției au tot dreptul să plece. Alți liberali, dar și reprezentanții Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, au cerut expulzarea celor care vor califatul. Cei care se grăbesc să ceară expulzarea, așa cum o face Partidul AfD și prin intermediul unor afișe electorale pentru alegerile europene din iunie, uită că imensa majoritate a celor care au demonstrat la Hamburg sunt cetățeni germani, iar persoane cu cetățenia germană nu pot fi expulzate din țara în care s-au născut. Nu prea există soluții de întâmpinare și combatere a fenomenului islamist și a radicalizării care se produce în primul rând prin frecventarea ofertelor ideologice din spațiul virtual. Contraofensive polițienești represive contribuie la radicalizări nedorite. Nici experții care au fost intervievați în ultimele zile de către radio-televiziunea germană nu oferă soluții care nu ar mai fi fost propuse. Îmbunătățirea învățământului, integrare prin apropiere, ore de religie ținute de teologi musulmani autohtoni și nu finanțați de state străine. Problemele legate de creșterea influenței islamiste cuprind întregul spațiu lingvistic german. Tocmai platforma sus amintită, Muslim Interactiv, conectată cu mai multe canale și rețele de socializare ca Instagram, Facebook, TikTok sau X, se adresează tinerilor musulmani din întregul spațiu de limbă germană. Mesajele lansate de gruparea Muslim Interactiv sunt adresate și tinerilor musulmani din Austria sau Elveția. Expertul Kenan Günger a susținut luni într-un interviu acordat televiziunii publice din Viena că rezonanța propagandei islamiste ar fi totuși mai redusă în Austria decât în Germania. El totuși nu exclude că și în Austria ar putea avea loc acțiuni publice ca cele din Hamburg. Expertul austriac, Günger, nu crede că problema se poate rezolva cu expulzări cerute de mai mulți politicieni radicali de dreapta, inclusiv de politicieni care aparțin spectrului democratic. Persoanele radicalizate care aparțin unor grupări cu tendințe islamiste nu sunt refugiați sosiți în ultimii ani în Occident. Cei care cer transformarea Germaniei într-un califat s-au născut în Germania, iar mulți dintre ei nici nu mai cunosc în profunzime realitățile din țările de baștină ale părinților sau bunicilor care s-au stabilit în urmă cu decenii în Occident. Cei mai mulți dintre cei aproape 5 milioane de musulmani din Germania s-au integrat și resping doctrinele teocratice extremiste. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
Statele trebuie să-și asume reglementarea internetului și a platformelor de socializare. Nu este treaba jurnaliștilor să demonteze mereu știrile false care umplu spațiul informațional. Iată părerea lui Laurent Bigot, directorul Școlii Publice de Jurnalism de la Tours, din Franța. Jurnaliștii sunt gardieni ai democrației, însă fără o reglementare asumată a statelor, cetățenii își vor pierde reperele privind democrația. În plus, presa însă și-a suferit în urma schimbării canalelor de comunicare. Decizia de a pune conținut gratis pe internet face ca acum presa să depindă de publicitate și să nu-și poată face treaba cum trebuie. Ascultați un interviu cu Laurent Bigot, realizat de Ana Maria Florea Harrison, la o conferință a presei francofone care a avut loc recent la București.
Oui, la presse est très malmenée, elle est très malmenée.
Da, presa e într-o situație delicată, dar asta și pentru că ea însăși nu își face întotdeauna bine treaba, trebuie să recunoaștem. Dar este într-o situație delicată și pentru că se află în competiție cu o grămadă de alt conținut de pe internet și rețelele de socializare, conținut care nu este neapărat informație, care poate fi dezinformare, divertisment sau orice alt tip de conținut care amestecă totul. Prin urmare, nu mai este posibil ca presa să-și afirme propriul model economic și specific conținutului.
Cred că am suferit pentru că a apărut internetul. Modelul nostru a dispărut, a trebuit să ne adaptăm și poate nu am făcut-o bine.
Et peut-être qu'on l'a pas fait bien.
On ne l'a pas fait bien parce que il y a eu effectivement un certain nombre de mauvais choix.
Nu am făcut-o bine pentru că au fost luate decizii greșite la apariția internetului. Majoritatea mass media au început cu module gratuite, accesibile gratuit online și nu și-au spus că au suficientă valoare adăugată pentru a cere bani pentru conținut. Aceste medii au astăzi probleme să revină pe drumul cel bun, dar este absolut necesar să ceară bani pentru conținut. Vorbim de conținut care merită plătit. Conținut cu valoare jurnalistică adăugată reală, care poate fi diferențiat de alte tipuri de conținut, de aceste enorme amestecuri de informații false, informații neverificate, informații preluate de la alții, chiar furate din alte media și așa mai departe.
D'informations pas vérifiées, d'informations reprises aux autres, voire volées aux autres médias, etc., etc.
Vom reuși să convingem oamenii să ne plătească din nou?
On peut convaincre les publics de payer.
Putem convinge publicul să plătească, mass media o face în fiecare zi, dar pentru asta chiar trebuie să ai ceva de oferit mult peste ceea ce se face gratuit în altă parte. Nu trebuie să vinzi același lucru care s-a spus deja peste tot. Și asta necesită un efort editorial, un efort investițional în informații pe care nu toate mass media de astăzi sunt dispuse să-l facă. Deci vorbim despre schimbare. O schimbare a modelului economic, dar și o schimbare a modelului editorial, chestiuni complicat de implementat pentru multe mass-media.
Aici am vrut să ajung. O schimbare a modelului editorial. Concurăm cu influenceri care sunt cool, care sunt amuzanți, care uneori sunt foarte buni și prezintă informații complet credibile. Am cunoscut pe cineva care nu era jurnalist, dar făcea investigații și era wow. Trebuie să ne adaptăm și noi, să fim mai puțin rigizi, trebuie să fim diferiți, nu-i așa?
Trebuie să fii creativ, trebuie să te adresezi tuturor publicurilor. Există audiențe care au nevoie de acest tip de comunicare, cel pe care îl găsesc la influenceri sau alți creatori de conținut pe internet și rețelele de socializare. Există instituții media foarte serioase care încep să creeze formate specifice pentru web. În școlile de jurnalism, cum ar fi la Școala Publică de Jurnalism din Tur, avem cursuri în acest tip de formare, deoarece credem că fac parte din trusa de instrumente a jurnaliștilor de astăzi. Asta nu înseamnă că este mai puțin serios, asta nu înseamnă că este mai puțin de încredere, înseamnă că dăm informației o formă diferită. Prin urmare, nu există niciun motiv să nu mergem în acea direcție. De fapt, toată lumea are nevoie de așa ceva. Dar, pe de altă parte, acolo unde nu putem face concesii, este asupra veridicității informațiilor și asupra fiabilității acestora. Și sunt prea multe mass media care fac concesii în acest domeniu, iar asta nu le va permite să iasă din dificultate. Deci astăzi, conținutul jurnalistic nu poate fi decât profesionist, nu poate ieși în evidență decât dacă este riguros. Doar așa poate fi vândut pe bani publicului și doar presa jurnalistică profesionistă se va putea descurca.
D'avoir une presse journalistique professionnelle qui pourra s'en sortir.
Profesia noastră a avut de suferit mulți jurnaliști care au părăsit profesia, redacții întregi au dispărut în urma apariției internetului, inteligenței artificiale, etc. La conferință am auzit pe cineva care a întrebat dacă depinde de noi să facem munca statului pentru a combate informațiile false. Sunt destui jurnaliști printre noi care să-și amintească că suntem până la urmă gardienii democrației, câinii ei de pază?
les chiens de garde, est-ce qu'il y a encore qui reste?
Oui, bien sûr qu'il y en a, mais...
Da, desigur că există, dar remarca la care vă referiți este într-adevăr că jurnaliștii nu pot fi însărcinați în permanență să verifice informații false, care în orice caz vor circula număr mare, în număr din ce în ce mai mare. Deci jurnaliștii trebuie să se poată dedica și altor subiecte, iar statele trebuie să-și asume responsabilitățile, cel puțin dacă vor să rămână democratice, pentru că atât timp cât nu reglementăm internetul și platformele de rețele sociale, vom avea mari dificultăți. Tot mai mari cu oameni care vor fi complet dezorientați și care nu vor mai putea să-și găsească niciodată repere în societatea democratică și care vor fi manipulați, cum este deja cazul într-un anumit număr de țări. Este deci responsabilitatea statelor de a reglementa internetul și platformele de rețele sociale.
Partout d'ailleurs dans le monde et ça c'est du ressort des états de réguler les plateformes d'internet et des réseaux sociaux.
Laurent Bigot este directorul Școlii Publice de Jurnalism de la Tours, din Franța. Permisul categoria B este de acum valabil și pentru motocicletele mici. Potrivit unei noi legi care a fost promulgată la începutul săptămânii de președintele Klaus Iohannis, permisul de conducere categoria B poate fi folosit și pentru condusul motocicletelor de până la 125 de centimetri cubi cu transmisie automată, dacă șoferul are 24 de ani împliniți și are permis categoria B obținut cu cel puțin 3 ani în urmă. În plus, șoferul trebuie să facă dovada efectuării a 10 ore de pregătire la o școală moto autorizată. Instructorul de conducere defensivă, campionul național de raliu Valentin Porcișteanu, spune că pregătirea de 10 ore necesară pentru a putea conduce aceste motociclete în baza permisului categorie B este insuficientă în condițiile în care în România nu avem o cultură moto avansată ca în alte țări, iar șoferii nu sunt atenți la motocicliști în trafic.
Dacă vorbim de pregătire, e un subiect delicat și aici sunt multe de spus. Din păcate, mulți șoferi nu sunt pregătiți nici măcar pentru categoria B în întregime, dar apoi să mai meargă și pe două roți, unde mai ai nevoie de niște skill-uri suplimentare și nu cred că e suficient doar să știi să mergi pe bicicletă, să ții echilibru. Cred că e mai mult de atât. Dacă ne uităm puțin la școlarizarea categoriei A versus categoria B, observăm că acolo există un poligon. Pe vremuri exista poligon și la categoria B. Acum nu mai există acel poligon, dar totuși la motoare s-a păstrat. Și chiar dacă poate e prea puțin sau ar trebui mai o pregătire mult mai intensă, măcar există totuși o pregătire pentru categoria A. Deci cred că mulți șoferi nu sunt neapărat pregătiți să facă pasul acesta, să meargă direct pe două roți, dar cred că e nevoie de o cultură, că dacă ne uităm în alte țări precum Italia sau Grecia, unde vedem foarte multe scutere de tot felul, mai mari, mai mici, și oamenii se deplasează extraordinar de bine și de repede cu ele, știu toți exact ce să facă, nu se lovesc, știu pe unde se bagă, pe unde se strecoară. La noi cred că e problematic aici, pentru că mulți șoferi nu văd mașini, nu sunt atenți la mașini din jurul lor, dar apoi la scutere sau la motociclete. Și știm că motocicliștii în general chiar au o problemă cu civilizația șoferilor de categorie B, care nu sunt cum trebuie, nu sunt pregătiți să fie atât de aproape, să zic, de motocicliști sau de scuteriști în trafic.
Până acum șoferii puteau conduce scutere cu o capacitate cilindrică de cel mult 50 de centimetri cub fără să treacă pe la școala de șoferi. Pentru a conduce aceste motociclete de 125 de centimetri cub este obligatoriu ca șoferii, cum am spus, să aibă vârsta de 24 de ani, să dețină permis categoria B de cel puțin 3 ani și să facă 10 ore de pregătire pe două roți în cadrul unei școli autorizate. Considerați că sunt suficiente cele 10 ore de pregătire pe două roți necesare pentru a putea conduce aceste motociclete sub 125 de centimetri cubi?
Vorba aia, e mai mult decât nimic, dar cred că ar trebui un pic mai mult. Bine, dacă ne uităm un pic așa în mare, criteriile nu sunt foarte permisive. Adică nu e ca și cum azi să-ți lua permisul și gata, de mâine poți să faci ce vrei, te urci și pe scooter și mergi din prima. Totuși, cred că ar fi trebuit să fie separat. Adică, hai să lăsăm două roți cu două roți și patru cu patru, așa cum camion care au greutate mai mare sunt la altă categorie, mașinile care cară mai mult de 8+1 sunt la altă categorie. Adică ar trebui diferențiat mult mai bine, să avem fiecare categorie în parte cu treaba ei, dar să zicem că poate în anumite cazuri punctuale va fi de folos pentru anumit șoferi care mai dețin și un scooter mai mic, să zicem că se descurcă mai ușor.
Ce sfaturi le puteți da din experiența vastă pe care o aveți celor care se urcă pentru prima dată pe două roți după ce au condus doar automobile? Putem vorbi de importanța unui echipament adecvat sau pregătirea pentru condiții neprielnice?
Da, dacă vorbim de două roți, clar, echipamentul face diferență. diferența, dar nu înseamnă că dacă ești echipat corespunzător poți să scapi de orice eveniment din trafic, dar și aici putem vedea foarte mulți oameni pe stradă care merg în pantaloni scurți, în tricou, în șlapi, cu casca la sub braț, ceea ce denotă că nu se gândesc absolut deloc la siguranța lor. Repet, și dacă ești cu un costum adecvat, tot poți avea anumite probleme în anumite situații. Deci cred că mai multă responsabilitate pentru cei care merg și nu doar cu motoare, și cu mașini. Eu personal, de exemplu, sunt și posesor de permis categoria A, dar sincer n-am fost fascinat și n-am fost pasionat de zona asta. Am dat examenul, am făcut ce trebuia făcut pentru a obține categoria A. Deci cred că e și o pasiune mai mare decât pentru mașini atunci când vrei să faci zona asta. Să știi să te potolești, pentru că de fiecare dată ești tentat de o putere destul de mare pe care o ai sub fund, să zic așa. Chiar dacă vorbim de cilindrie mică, tot e destul de mare pentru greutatea pe care o are respectivul scooter sau motocicletă. Și vedem că de multe ori cei care se urcă pe motociclete, posesori de categorie A, de exemplu, sunt tentați să meargă mai tare sau să exploateze respectiva motocicletă mai mult pentru a se bucura de puterea pe care o are. Și din păcate traficul din România nu este pregătit. Acum, nu spun că toți motocicliștii au problema asta, pentru că orice pădure are și uscături, vorba aia, dar, în general, e vorba de disciplină foarte, foarte precară și ar trebui să se facă ceva în zona asta și cu coerciția, să fie mult mai responsabil fiecare șofer atunci când merge, fie că merge cu mașina sau se urcă pe două roți.
Evident, sunt destule avantaje ale unei motociclete ușoare în oraș, consum redus, ușurința cu care îți găsești un loc de parcare sau modul în care te poți strecura printre coloanele de mașinor pe străduțele înguste. Credeți că numărul de automobile din orașele aglomerate va scădea odată cu această nouă oportunitate, așa cum se întâmplă în Italia, Spania sau în alte țări unde există cultură moto?
Asta zic, că totuși acolo vorbim de o cultură și de o tradiție. La noi nu o să se înghese toată lumea acum să facă pasul ăsta, dar punctual vor exista oportunități pentru mulți șoferi care, așa cum a zis, parchează mult mai ușor, poți să-l lași oriunde, nu mai e stresul parcării, o lași pe trotuar, o lași absolut oriunde, ca să nu mai zic de avantajul de a trebui să te gura printre mașini și a fi primul la semafor. Deci eu cred că pentru cine face multe drumuri în oraș, e o variantă câștigătoare. Dar, repet, mi-e greu să cred că cineva care ar fi vrut să facă treaba asta sau și-ar fi propus să meargă cu două roți în anumite zone ale orașelor aglomerate, n-ar fi putut să opteze pentru a obține categoria A. Adică nu e chiar atât de greu să faci treaba asta. Într-adevăr, legea asta facilitează oarecum. Dar cred că cine își dorește cu adevărat poate să obțină categoria A direct și să nu mai aibă stres de cilindrie, să meargă cu absolut orice mijloc pe două roți.
Instructorul de conducere defensivă, campionul național de raliu Valentin Porcișteanu, în dialog cu Dan Andreșescu. Mai puțin de un sfert dintre copiii romi merg la liceu, așa reiese din statisticile prezentate de organizația Salvați Copiii, care arată că ponderea în rândul populației majoritare este de 80%. Coordonatoarea de programe de la ONG-ul Amintit, Ștefania Mircea, i-a spus lui Cosmin Rușcior cum s-a ajuns în această situație.
Sunt mai mulți factori care duc la astfel de statistici. În primul rând, ratele mari de sărăcire și excluziunea socială, ponderea scăzută a ocupării formale și, nu în ultimul rând, condițiile de locuire precare, discriminarea sau rasismul instituțional.
Ce soluții vedeți, sigur, atât din partea mediului ONG-urilor, dar și, sau poate în special, din partea autorităților?
Sunt foarte importante proiectele acestea integrate de servicii la care să participe toate părțile implicate, atât ONG-urile, cât și instituțiile statului, cât și autoritățile locale, pentru că aici este cheia. Dacă autoritățile locale sunt implicate în programe specifice care să asigure calitate și incluziune, abilitare, atunci lucrurile pot evolua spre bine. Îmbunătățirea acestor politici, cred că ar fi cheia unor schimbări ale copiilor din mediile vulnerabile.
Apropo de proiecte, înțeleg că ați finalizat după o perioadă de 3 ani un proiectul Servicii Integrate pentru Persoane de Etnie Romă din Comunități Vulnerabile. Ce ați făcut mai exact și care sunt rezultatele?
Așa este, am avut un program de 3 ani de zile, Servicii Integrate pentru Persoane de Etnie Romă din Comunități Vulnerabile, un program complex de integrare socio-educațională a copiilor romi pentru a reduce decalajele sociale. Acest proiect a fost desfășurat în parteneriat cu Eromnia, Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, și cu Primăria de Bahna, alături de primăriile în care ne-am desfășurat activitatea, în celelalte patru județe, Suceava, Neamț, Timiș și Dolj, și școlile din aceste zone. Proiectul a fost un proiect complex cu activități diverse de educație, educație reprezentând grădințe estivale, școală după școală, activități remediare. De asemenea, au fost activități pentru susținerea sănătății, activități și servicii de ocupare, împuternicirea părinților și abilitarea în ceea ce privește educarea copiilor, programe de educație parentală. Nu în ultimul rând, anul acesta 40 de gospodării au fost ajutate astfel încât copiii să aibă condițiile necesare pentru a învăța, au fost dotate cu laptop, birouri și toate cele necesare pentru o viață mai adecvată. Ce am observat noi, că acești copii sunt dornici să învețe, au nevoie doar de sprijin, au nevoie de ghidare, au nevoie să vadă că oamenii mari au încredere în ei, că ei pot face lucruri și pot schimba. Sunt copii care, din păcate, nu au avut norocul, nu au avut șansa să se nască în familii care să le ofere mai mult de atât, deși părinții încearcă, în cele mai multe cazuri, să le ofere o viață decentă, dar sunt mai mulți factori care îi împiedică să facă acest lucru.
Ce faceți mai departe? Ați încheiat acum acest proiect. Ce urmează? Care e pasul următor?
Ne dorim foarte tare să continuăm activitățile în zonele în care am început. Copiii sunt dornici să se reîntoarcă la școală și sperăm că în continuare vom duce mai departe activitățile începute. Avem promisiuni, sau pot să zic, susținerea localităților locale și atunci vom încerca să găsim căi astfel încât să avem cele mai bune decizii pentru acești copii.
Am ascultat-o pe coordonatoarea de programe de la organizația Salvați Copiii, Ștefania Mircea. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, pe curând!